Ekvadoras, 1999. Liepos 9. Keliuosi apie 2 nakties. 4:30 su bičiuliu Aleksėjum esame Kenedžio oro uoste. Ligi San Jose snaudžiu, ten persėdimas į kitą, daug didesnį lėktuvą. Pirmasis ankštas nelabai patikimas ir jo tualete siaubingai dvokė tabaku. Ten paslapčiomis rūko keleiviai, rizikuodami gaisru ir katastrofa. Kągi, pabuvau ir Kostarikoje, nors tik aerouoste. Iš oro matyti buvo vandenynai, pradžioje tiesi Atlanto pakrantį, paskui karpyta Pasifiko. Šalis laukinė, bet drauge savotiškai tvarkinga, bent tos vietos, kuris įtaisęs vienas kitas namukas. San Jose giliame tarpeklyje juosvais nužulniais šlaitais. Pats aerouostas mažytis, mažesnis negu Vilniaus, tvarkomas žemaūgių vaikinukų ir kiek azijatiško tipo mergelių. Dovanai pilstomas čionykštis, labai skanus kavos likeris. Daugiau įspūdžių lyg ir nėra. Tuo tarpu kito jau milžinas. Betono ir bidonvilių sankaupa, virš kurios boluoja idealus, nelyginant Fuji kūgis. Netrukus pasirodo, kad tai Kotopaksi ugnekalnis. Deja, ar ten pateksime, neaišku. Taksi ir kitoks transportas streikuoja, todėl į viešbutį mus atveža kelionių agentūros atstovė Eleonora. Anot jos, apie kelionę pietų kryptimi nėra ko nei svajoti. Indėnai užtvėrė kelius vos nebarikadomis ir mums siūloma keisti planus, o mes to daryti itin nenorime. Žiūrėsim, kas bus toliau. Labai stinga oro. Daug labiau negu Lhasoje, nors ji 1,5 kilometro aukštesnė. Todėl bijau nakties. Didelėse aukštumose, kol nesu aklimatizavęsis, naktimis man plyšte plyšta galva. Tamsta, kaip ir turi būti pusiaujo šalyse, apie 6. Danguje rausvi varpstys pavidalo debesys. Miestas nors ir didelis, bet provincijališkas. Anot Aleksėjaus, tokia architektūra galėtų būti ir Serpuchove. Na, vietomis padvelkia ir prastesnės rūšės Sevilija. Galybė elgetaujančių vaikų ir skrybėlėtų indėnių su kūdikiais ant rankų, bet nuotaika naip tol netragiška. Teiraujamės šiandien bei ten apie padėtį pietuose, kuri gal ir nėra tokia baisi, kaip neiškiai sumetimai, sako Eleonora. Nuo Limos ar Bogotos kitos skiriasi, be ko kito galybė keistų, lyg iš Disneylando atgabentų pilaičių. Ar tai Ekvadoro mafijozų rezidencijos, ar pasiuntinybės, negaliu suprasti. Kyšo nešvanki, pseudo gotikinį katedrą, bet kažkur nuo šalyje esama ir barokinio senamiesčio, sako egzotiško ir prašmatnaus. Beje, pasiuntinybę identifikuojame tik vieną ir tai žinoma rusų ambasada. Liepos 10. Laimė naktis praslenka ramiai, įsimiegu puikiai. Ryte pirmoji ekskursija į Otavalo. Važiuojame su šoferiu ir gidu. Jiems labiau rūpi rodyti mudviem komercinės vietas, bet gamtos grožybių irgi nestinga. Kubistinės kito prisiglaudęs prie Pičinčia ugnekalnio, kuris paskutinį sykį įsiveržė 17 amžiuje. Į klausimą, ar miestui negresė pavojus, gauname atsakymą, kad krateris nukreiptas į priešingą nuo sostinės pusę. Ugnekalnių čia bent kelios dešimtys, veikiančių 25. Ir visos provincijos pavadintos jų vardais. Pičinčia žalia. Miestas jos papėdėje baltas, ir tas žalumos baltumos derinys kartosis visą laiką, tik paskui žali jau bus tarpekliai, o balti sniegynai viršum jų. Vakar, beje, lėktuvas leidosi taip arti šlaitų, kito pusdangoraižių ir plokščiastogių lūšnų, jog buvo baisoka. Šiandien matome tokį pat besileidžiantį lėktuvą ir vėl nukrečia šiurpas. Diena ideali. Dangus tamsiai mėlynas, kaip įprasta aukšti kalnyse. Leidžiamės iš pradžių nuo 2800 metrų aukščio ligi 1700, paskui vėl kylame ligi 2500 ir beje kertame pusiaują, o Otavalo jau šiaurės pusrutulyje. Ir kito, ir aplinkiniai sodžiai, atrodo, taikingi palyginus su kitomis trečiojo pasaulio šalimis, neypač susmukę, apyšvariai, prie indienų namų kabo didžiulės paskerstos keulės. Staptelėjame krautuvėlėje, kur pardavinėjamos, ir čia pat pirkėjų akivaizdoje gaminamos. Ryškės palvės tešlinės lėlės, sako, jos išlieka daug metų. Bet perku ne lėlę, o kitą folklorinį kičą, papūgą iš balzos medžio, lengvučio it kamštis. Kaip tik iš balzos buvo pagamintas kontikis, kuriuo Turas Gėrdalis perplaukė ramų į vandenyną. Akiratyje dominuoja Kotopaksi, po to kelios kitos sniego viršūnės, pagaliau viską užgožė Kajambe, monumentalus it Araratas ir notabene esas pačioje pusiaujo linijoje. Ritamės Pan American magistrale, siauroka, duobėta ir gan pavojinga. Vietomis joje pasitaiko barikadų likučių, akmenų ir smėlio krūvų, taip pat užtinkame policijos kontrolę. Streikas vyksta dėl padidėjusio mokesčio už benziną, o indėnai, anot gido, nerimauja, patys gerai nežinodami dėl ko, politinių manipuliatorių suagituoti. Kontrolė beje esanti nukreipta prieš narkotikų transportą iš Kolumbijos. Tarp dviejų ugniakalnių – Imbabura ir Kotačasi – šaunus ežeras. Tai jau Otavalo pradžia. Abu ugniakalniai esą svarbiausiai pagoniški čionykščių genčių dievai, lygi šio laikomi pagarboje, kaip tų genčių tėvas ir motina. Otavalo irgi kubistinis miestelis, primenas artimuosius rytus, gana pasiturintis dėl amatų ir didelio turgaus, į kurį ir atvažiavome. Prekiaujama daugiausia Vilnos kilimais, bet įsigyju turkų su grandinėlę taniai. Autentiškumo įspūdį suteikia pirmiausia elgetos, visi mažaūgiai, vyrai su skrybėlėmis, moterys su juodais turbanais ir ilgais juodais sijonais. Ir vieni, ir kitos familiariai graibo turistus už rankų, jeigu ne tai, čia atrodytų visai nepavojinga ir bičiuliška. Originalesnių raštų ieškome bent 2 valandas, jų netaip sunku surasti, bet esame iš rankus. Prieiname net rotušės aikštę, kurios viduryje stūkso cementinė kažkokio indėnų vado galva. Po galva miega pavargėlis. Statulų manija Ekvadore gal net stipresnė negu kitur Lotynų Amerikoje. Visur biustai ir karduojantys didvyriai ant žirgų. Tiesa dėl galvų. Turguje pardavinėjamos ir džiovintos galvutės, aprašytos Hanzelkos ir Zigmundo, tik žinoma netikros. Pietus, Hasijendoje, gal 10 kilometrų į šiaurę nuo Otavalo. Ji įkurta dar 16 amžiuje, bet sugriuvo per žemės drebėjimą ir buvo atstatyta, kiek įmanoma, Zoro stiliumi. Kas be ko, jauku ir gardu. Hamakai, palmės, lamos, ištisas žirgynas. Paskui dar Kotačasi miestelis, pigiausių pasaulyje odinių švarkų karalyje. Įvažiavimą į jį puošia koks 100 plevėsuojančių vėliavų, yra net mūsų 3 spalvi. Nuo šalyje nuo švarkų krautuvėlių randame simpatingą kolonijinę gatvę, mėlynos čerpės, langinės, senovinės išvaizdos žibintai. Šiai dienai maždaug ir gana. Grįžimas trunka 2 valandas, kito jau pradeda temti. Detalį. Hasijendoje senas žemėlapis, kuriame pažymėta pavojaus zona ugniakalnio įsiveržimo atveju. Į ją įeina ir Otavalo, ir Kotačasi miestelis, ir pati Hasijenda. Dar linksmiau, kad viena Kotačasi krautuvė vadinasi Pompėjai. Liepos 11. Ekskursija po kito miestą. Gidas reikia pripažinti ne tik kalbus, bet ir neblogai informuotas. Iš pradžių jis veža mus į šiaurinę miesto dalį, turtingų daugiabučių namų rajoną, kuris baigėsi staigiu skardžiu. Skardžio papėdėje dailios barokinės bažnytėlės kupolas, toliau už tams žalio šlaito, lyg iš lėktuvo atsiveria slėnis be galo be krašto. Bažnytėlė, kaip labai daugas šiose vietose, statyta pranciškonų. Vienolyne šalia jos gyvenęs pats Pisaro ir iš čia skersai slėnį išvykęs Amazonės radėjas Oreliena. Ne per toliausiai banalūs parlamento rūmai su banaliu didžiuliu bareljefu fasade. Bareljefas turi vaizduoti Ekvadoro istoriją, maždaug nuo inkų valdovo Atahualpos lygi dabarties. Bet istorija šičia, kaip ir Australijoje, didelė dalimi pavaduoja geografiją, ne tik konkistadorų kelionės, bet ir, tarkime, Lekondaminio 18 amžiaus ekspedicija, nustačiusi pusiaujo liniją. Karų ir revoliucijų būta tiek ir tiek, net ir dabar, vos prieš 2 mėnesius, Ekvadoras dar kariavo su Peru dėl kažkokio džiunglių užkaborio. Bet visa tai nublanksta prieš ilgumos ir platumos laipsnius. Senovinė rusva observatorija, kažkuo susijusi su anais pusiaujo matavimais, daug įdomesnė už socrealistinį Bolivaro paminklą, esantį beveik greta jos. Paminklas galėtų būti ir Vasilijaus Ivanovičiaus Čepajevo, tik sparnuotų genijų per daug. Senamestis gana ankštas, keliaukštis ir europietiškas. Matome toli gražu ne visą ką vertėtų. Le Kompanija, bene gražiausia čionykštė bažnyčia, prieš 12 metų nukentėjusi nuo žemės drebėjimo, apgriauta ir greičiausiai uždaryta. Reikės patiems patikrinti, jei turėsime kito laisvą dieną. Užtat gidas parodo Iglesiją San Francisco, kurios balti lietuviški bokštai dominuoja virš jaukios aikštės. Nuo žulnus tos aikštės paviršius dengtas senovinių grindinių, ant laiptų būriuojasi devocionalijų pardavėjai plieskė aukštikalnių sauliai. Čia nykščiame vienolyne buvo mokomi rašto Atahualpos vaikai, kiek suprantu, nužudžius jų tėvą. Interjeras prabangus, jame keistai sumišusi inkų dekoratyvinė tradicija ir pasiutėliškas ispanų barokas. Maždaug tą patį galima pasakyti apie El Sagrario, esantį greta katedros, pastatą aukso altoriais ir girgždančiomis medžio grindimis. Pati katedra nykesnė, joje ir žmonių daug mažiau. Šoninėje koplyčioje vieno iš Lotynų Amerikos išvaduotojų Sukrės sarkofagas, beje Sukrės gyvenimo metai beveik sutampa su Puškino. Nepriklausomybės aikštė, į kurią žiūri nelabai stilingas katedros šonas, apsupta kolonijinių rūmų su arkadomis, tarp kurių įsiterpusi ir konstruktyvistiška rotušė. Anot gido, ją pastatė tada, kai senasis kito dar nebuvęs paskelbtas kultūros paminklu. Aikštėje, žinoma, paminklas su liūtu, kondoru bei išlake mergele simbolizuojančia laisvę. Šalia jo šūkauja pamokslininkas, badydamas pirštu į atverstą Bibliją. Prieimus prie aikštės užbarikadavę šarvuočiai. Mat nenorima prileisti demonstrantų prie pačių stilingiausių kolonijinių rūmų, kuriuose lindi prezidentas. Gatvių pavadinimai dvilypiai, maždaug tokie. Septynių kryžių gatvė, Kalija Garcija Moreno, arba Sidabrakalių gatvė, Kalija Venezuela. Nuo šaliau dar klasicistinis iš pirmo žvilgsnio labai žavus teatras. Po to jau važiuojame į El Panesilio, čionykštį Gedimino kalną. Nuo jo, po negrabę sparnuotos Madonos statulą, atsiveria platus miesto reginys su Kotopaksi, Kajambe ir Pičinčios krateriu. Kraterio uolų linija vadinama Sukrės profiliu ir tikrai jį primena. Nesunku patikrinti, nes profilis išraižytas ant čionykščių smulkių pinigėlių. Vargingi pietiniai kito priemiesčiai neypaš skiriasi nuo Atėnų arba dar tiksliau Salonikų. Baigiamoji ekskursijos šaka – pusiaujo monumentas, esas 14 km į šiaurę nuo miesto. Senesnysis paminklas, kurį matė Hanzelka ir Zigmundas, išmontuotas ir perkeltas į gretimą kaimą, irgi pusiaujo linijoje. O jo vietoje užrioglinta kažkas labai didelio – it Stalinas Jerevane ar Vortreker Kubas Pretorijoje. Aplinkui žinoma ištisas prekybinis miestelis. Serija beveik vienodų biustų. Tai – Lekondaminio ekspedicijos nariai. Ką darysi, fotografuojamės apsižergę ryškiai geltoną pusiaujo liniją ir netgi ant jos atsisėdę, kaip dešimtys kitų. Beje, ta linija eina ir čionykštės koplyčios viduriu. Ten kaip tik mišios. Kunigo įskėstos rankos, viena šiaurės, kita pietų pusrutilyje, ir abudu pusrutulius apkabina virš jo galvos kybantis nukryžiuotasis. Pats vidurdienis, saulė šiaurėje. Ir šešėliai slenka priešinga kryptimi negu turėtų. Liftu pakylame į monumento viršūnę, iš ten leidžiamės laiptais. Septyniuose aukštuose įtaisytas indėnų, notabene ir Ekvadoro negrų, kadais atvežtų iš Afrikos ir grįžusių pirmykštien būsenon muziejėlis. Įdomiausios, žinoma, Amazonės gentys, tik jos atvaizduotos gana paviršutiniškai, na bet ir vietos čia maža. Grįžtame į kito pro eukaliptų giraitės ir pakeliais akacijas. Atsisveikiname su gidu, bet patys savo užtikriname dar šios dienos grand finale – Casa de la Cultura muziejų miesto centre. Tokiai šaliai kaip Ekvadoras jis net kiek pernelyg prašmatnus. Inkų aukso skyrius palieka gal truputį menkesnį įspūdį negu tikėjomės, bet tokio kiekio genialios senųjų indėnų keramikos kiek šičia ir tokios įvairios niekur ir niekada nesumatęs. Visa tai nenusileidžia nei Japonams, nei Egiptui ir vietomis bemaž identiška, tai su pirmaisiais, tai su antruoju. Šaunus ir vietinio baroko skyrius, ypač skulptūra ir netgi Bolivaro laikų akademiniai portretai, tik modernusis menas tvoskė provincija, pseudo Picasso, vardu Guja Saminas ir koks tuzinas pseudo Riverų. Liepos 12. Kotopaksi ir Čimboraso ugnekalniai, kuriuos tikėjomės aplankyti, rodos praplaukė pro šalį. Į pietus nuo kito ištisa revoliucija. Indėnai svaido akmenis į automobilius ir bando juos padegti. Oficialiai tai vadinasi El Paro. Prezidentas užšaldė benzino kainas, dėl kurių kilo visas triukšmas, bet tai nieko nepadeda. Yra jau ir pirmoji auka. Šią dieną praleisime kito. Iš esmės tai netaip jau bloga, nes miestą verta patyrinėti, bet jei tokių dienų bus daugiau, reikės prasimanyti, ką veiksime. Tuo tarpu nutarėm aplankyti Amazonės indėnų muziejų. Jis palyginti netoli mudviejų viešbučio. Muziejus nedidelis, bet civilizuotas ir labai įdomus. Ekskursijos vadovė, pati indėnė, pradžioje kalba ispaniškai. Be mūsų jos klausosi dar trys asmenys. Ir tik į pabaigą, susivokusi, kad jos niekas nesupranta, pereina į puikiausią anglų kalbą. Svarbiausias eksponatas, žinoma, autentiška džiovinta ar rūkyta žmogaus galvutė, pilka oda ir melancholiška, sakyčiau, filosofiška veido išraiška. Abu manėme, kad indėnai išrado būdą mažinti kaukolės, bet kaukolės tenai nesama, yra tik skalpas. Džiovinamos ir beždžionių galvutės – praktikai? Tiesa, jau porą dešimtmečių jomis ir apsiribojama, bet ir šiaip yra ko pasižiūrėti. Papuošalai iš tukanų snapų, vainikai iš arų plunksnų, keistas į besišypsantį veidą panašus medinis būgnas, prietaisai ausims ištempti, molinės mitologinių būtybių figūrėlės, beje legenda apie vieną tokią būtybę, mėnulį, nejaukiai primena dainą Mėno saulužė vedį. Yra dar gigantiškas skruzdėda, boa ir kondoras. Persiskiriu su Aleksėjum, jis eina link vakarykštės Orelianos bažnytėlis, aš į senamiestį. Kito gana nelogiškas ir klaidus, bet to galybės lygmenų. Visą laiką arba kopi į kalną, arba leidėsi į pakalnę. Ir man dažnokai pritrūksta oro. Pasiekiu didelę, neva gotikinę katedrą. Panašiai yra prie mudviejų viešbučio, bet šiek tiek padoresnį. Nuo jos jau žemyn. Nepriklausomybės aikštė šį kartą užtvėrusios tamsiaodžių policininkų linijos. Viena kita praleidžia, bet neaišku ką ir kodėl. Na, man ta aikštė nereikalinga. Einu prie Le Compagnie, bet ten į vidų patekti galima tik per mišes ir tai tik į vieną koplyčią. Ką darysi? Pasižiūriu bent fasadą. Jis akmeninis, turbūt neperstatytas nuo 18 amžiaus ir pirma rūšis. Baroko siautėjimą atsveria simetrija ir rūstumas. Prie San Francisco pasirodo prisišliejęs baltas kloatras, netgi du kloatrai su arkadomis ir palmėmis. Berniukas barškindamas raktais atidaro tai vieną, tai kitą čionykščio muziejėlio dalį. Statulos neblogesnės už ispaniškas, lėliškos raudonskruostės. Beveik viskas susijęs su šventu Pranciškum. Mistiškas, kone surrealistinis paveikslas vaizduoja dvi rankas prikaltas prie kryžiaus. Viena Kristaus, kita jo pasiekėjo, bet kūnų nėra. Patenku ir į bažnyčios chorą, irgi pilna lėliškų figūrų, nuo kurio atsiskleidžia vakar matyta vidinė erdvė, bet jau tamsoka ir tyli. Lubos beje mauretaniškos. San Francisco aikštėje pietauju. Valgau tamales, ekvadoriškus balandėlius, iš žirnių, kukurūzų ir vištienos, kurių niekam nerekomenduočiau. Paskui nusileidžiu į Santo Domingo aikštę. Bažnyčia joje rodos irgi nukentėjusi nuo žemės drebėjimo, šalia vėl du kloatrai, ar pasijos ir muziejus, tik jau ne pranciškonų, o dominikonų, be to uždarytas. Prostorą stiklą matau tik tai lentą, kurioje kažkas pasakojama apie Bartolome de Lecazas. Ar jo čia būta? San Francisco kloatro puošmena primityvus antkapiai su mažaraščiais įrašais įmūryti į sienas. Pas dominikonus tokių nepastebėjau. Įstabi, gal visoje Lotynų Amerikoje gražiausia gatvelė, Leronda, čionykštis skapo ar Bernardinų skersgatvis, arkos abiejose galuose, mėlyni balkonai, įsikišę virš grindinio stogai, o namukai vienas už kitą mažesni ir dažyti pyragaičių spalvomis. Ant slenkščio beje sėdi imbecilas, o greta Santo Domingo aikštėje publika linksmina klaunas. Abu tie asmenys, ko gero, čia bastosi nuo baroko laikų. Antra vertus, aikštėje įtaisytas troleibusų žiedas, o troleibusai čia pats madingiausias ir prašmatniausias transporto būdas, kaip kitur metro. Šalia stiklinės troleibusų stotelės neišvengiamas sukre, tiesa skoningesnis už vakarykštį bolivarą. Praėjęs pro gan kiklopiškas San Augustino sienas, čia buvo pasirašytas Ekvadoro vasario 16-osios, tai yra rugpjūčio 10-osios aktas, grįžtų į beveidį, šiukšliną ir chaotišką dabarties kito. Vakare modernus malonumas. Aplankau interneto kavinę ir elektroniniu paštu pasikalbu su Tane. Ji atsako nedelsdama. Liepos 13. Elparo tebetrunka. Streikininkai reikalauja ne tik užšaldyti kainas, bet ir jas sumažinti. Taip pat nori, kad būtų paleisti keli šimtai areštuotų šoferių. Pranašaujama, kad neramumai baigsis ryt po ryt, nes šalis negalinti taip egzistuoti. Tiek ilgai užtrukusio sukrėtimo nėra buvę jau 15 metų. Todėl vilėmės, kad didžiuosius ugnekalnius pavyks aplankyti po Galapagų. Ką veikti, žinoma, randame. Aurelianos bažnytėlės Aleksėjus vakar neplankė, tik šiaip savo pasibastė po kito šlaitus. Šiandien su žemėlapiu patenkame į reikiamą vietą ir stačiu vingiuotų keliuku leidžiamės į užvakarykštį slėnį. Bažnytėlė ir visas jos rajonas, vadinamas Guapulo, rojiškai ramūs ir jaukūs. Aikštėje stovi pats Aureliana, nulaužta špaga, bet grakštus it maršalas ne jį, o priešais jį koks pusšimtis streikuojančių taksi. Dar keli automobiliai įsitaisę priekyje šluoteles, kad pašalintų nuo kelio vinis, kurių streikininkai vienur kitur pribarsti. Kai beveik visos čionykštės bažnyčios ir ši buvo nesykiai apgriauta žemės drebėjimų. Akmeninis barokinis, dar beveik renesansinis, fasadas, inkrustuotas į naujesnį baltą mūrą, tai bendras kito dėsnis, to išvengė tik Le Compagnie. Panašus į vakarykščius ir triaukštis arkadų pacijo, viduje auksuotas altorius, šaunis, sakykla ir Kristus, primenas ispanų stiliaus Kristų mūsiškėje Švento Petro ir Povilo bažnyčioje, turbūt irgi tikrais plaukais. Kupolė nublukusi, kone inkiška saulė. Šiaip viskas naujai dažyta, restauruota po eilinio žemės drebėjimo buvusio prieš 12 metų. Man to jau gana, bet Aleksėjus su dviem atsitiktinėm pakeleivėm iš Šveicarijos nori leistis dar giliau į slėnį prie upelio, kaip vakar skiriamės. Prisibijau, kad stačiuoju keliuku saulėkaitoje teks įveikti bent 200 metrų lygmens skirtumą, bet mane paveža ilgaplaukis vokietis režisierius ir aktorius dirbas Ekvadore jau pusę gyvenimo. Grįždamas visai netoli viešbučio užsuku dar į vivariumą, kur rodomos čionykštės gyvatės, vėžliai ir krokodilai. Nesigailiu užėjęs. Nors vivariumas mažas ir mėgėjiškas, kur kitur pamatysi boa, žvaliai išliaužiantį šakomis, ar raudonas nuodingas čionykščių džiunglių varliukes. Angys plonos it adata. Kitos žvilgai it koralai, trečios smaragdinės. Ne visos pavojingos, bet yra ir tokių, kurių geriau nesusitikti. Taigi turistinė programa ir šiai dienai neprasta. Rytoj skridimas į Galapagus ir svarbiausioji kelionės dalis. Vakarop Aleksėjus apskaičiuoja, kad gulėdami savo lovose esame maždaug 1,5 kilometro aukščiau, tai yra toliau nuo žemės centro, už Everestą. Globalinis kaimas. Gatvėje susitinku ekvadorietį kino dokumentalistą, kuris bent 3 kartus buvo Vilniuje moka sakyti labas rytas, perskaičiuoti litus į dolerius ir turi ten gerų pažįstamų – Marių ir Leopoldą, visai mūsiški vardai. Sakau jam, kad senasis Vilnius primena kito senamiestį. Jis visai teisingai atrėžė – Vilnius autentiškesnis. Liepos 14. Aerodrome 3. Pasaulio apokalipsė – Bet 7 ryto vis dėlto įskrendame. Kotopaksis skendi šešėlyje, o Čimborazo saulėtas, miniatiūriškas, bet neapsakomai majestotiškas, akių netitrauksi. Jo viršūnė beje arčiau saulės negu bet kuris kitas žemės rutulio taškas. Blogiausiu atveju būsiu matęs abu didžiuosius kalnus bent iš tolo. Dideliame Ekvadoro uoste Guajakil tropinis ūkanotas oras. Purvina upės delta begalė tiltų, nematyti tik žiurkių, kuriomis tas miestas garsėja. Pusvalandžiui turime išlipti iš lėktuvo, paskui debesuotas ramusis vandenynas, mėlyna properša ir joje pilkšvi žemės ploteliai. Galapagų salos, pelenų spalvos, viskas čia perdegia, sausa ir lėkšta. Medžių nėra, tik kaktusai, tiesa medžių storumo kamienais. Endemiški krūmai primena pilkai žalsvus fontanus, pagaliau akmenys. Leidimas aplankyti salas kainuoja ne taip jau mažai, $100, mat jos labai saugomos nuo turistų antplūdžio. Mažyčiame Baltros aerodrome susipažįstame su savo grupe. Amerikietis, kad ir keista, esu tik vienas, Aleksėjus Rusijos pilietis. Yra jaunos vienišos merginos, australietė ir olandiai. Keli švedai ir šveicarų pora iš Ženevos, atvykusi čia praleisti medaus mėnesio. Visus susodina į baltą laivuką. Gerokai supa, nors ši čia nebūna nei lietaus, nei vėtrų, stambių juodų paukščių, bene fregatų, lydimi, neskubiai plaukėme Santa Cruz salos pakrantę. Kraštovaizdis laukinis, verčias galvoti apie tundrą, gal apie paleozojų, labai tinkamas zekams, kurie čia 19 amžiuje ir buvo laikomi. Kažkas lygino Galapagus su asteroidų debesiu. Ilgai padreifavę tarp dviejų salelių North Plaza ir South Plaza, apie antrą išlipame toje pietinėje, šiaurinę lankyti uždraustą. Vandenyje žaidžia jūrų liūtai, simpatingais šuniškais snukiais, plaukiančios stačiai neatskirsi nuo šuns, bent kol jis neima nardyti ir virsti kūlio. Kelios dešimtys tų liūtų oriai teiso ant kranto, juodi žvilgantys patinų kailiai kontrastiškai derinasi su gelsvais patelių pilvais. Gidas Billy nupasakoja jų papročius. Patinas turys apie 20 žmonų ir nuosavą kranto ruožą. Apėjęs visas žmonas, porai savaičių pasitraukęs ilsėtis į viengungių koloniją ant aukštų uolų. Paskui jį ten pat visam laikui išvara vaikai ir kartais jis netgi nusižudas. Šokas nuo skardžio, mat labai išdidus. Kiek teisybės šitame grinai ispaniškame siužete sunkokas spręsti. Šiaip ar taip aplankome tą viengungių koloniją, kur randame du aptingusius patriarchus. Įstatų akmeninį krantą plakasi mūša, akiratyje nelyginant galva iš vandens kyšo dar vieną saliukį, o vandenyje šmėžuoja ryškiai žalių žuvų pulkas. Be jūrų liūtų, likusieji salos gyventojai, dideli raudoni krabai ir iguanos. Vieni kitiems jie rodos netrukdo ir vieni kitų neėda, nors jauni liūtukai sako kartais ima žaisti su iguanomis, nusuka joms į šalį uodegas arba ir pribaigė. Tiesą sakant, nieko sau žaisliukas. Iguana – didžiausia pasišlikštėjimai įvaranti iš visų gyvųjų būtybių, nors prie jos šašuotos snukio, gelsvų rankovių ant priekinių kojų, netgi mėguistų besielių akių ir galima priprasti. Toks dinozauro ir žiurkės mišinys. Beje, visai nepavojingas, tingus, lėtas, debiliškas. Minta jos kaktusais. Pasistiebent už pakalinių kojų ir kanda spygliuotą lapą. Be to ir pačios yra valgomos, skoniu primena vištą. Jūrų iguanos juodos, o sausumos iguanos neapibrieštos slepiamosios spalvos, it kareivio švarkas, pasitaiko hibridų, dėmėtų it jaguarai. Praeiname pro kelis iguanų lizdus, kur jos deda kiaušinius. Viena kuičiasi lizde atkišusi tik uodegą. Bjauriausia būtų ją užminti. Brr. Saloms labai pakenkė El Niño. Meteorologinis fenomenas pakėlęs vandens temperatūrą. Dėl to žuvys pasitraukė į gilumą, o jūrų liūtai pristigę maisto ėmė dvėsti. Dabar reikalai jau pagerėjo, bet po kojomis neretai pasipainioja liūtų skeletai, kartais su odos likučiais. Visa kita – lava, raudoni sezuvijum krūmai, drėgnesnių metų laikų jie pažaliuoja, ir paukščiai nuo gigantiškų raudonsnapių pelikanų ar kormoranų ligi mažutėlių geltonų žvirbliukų, nežvirbliukų. Antro tokio keisto krašto pasaulyje tikrai nėra. Jūrų liūtai patinai kartkartėmis kimiai loja, tuo ženklindami pasiryžimą ginti savo teritoriją. Jau mums lipant į valtį, vienas surengė ištisą spektaklį, tokį įspūdingą, jog jis atrodo gido surežisuotas. Agresyviai puola mūsų grupę, koščiodamas ir staugdamas išiepęs dantis, bet netrukus panyra į vandenį. Tamsų tropikinį vakarą praleidžiame laive. Gidas, pritardamas gitara, dainuoja čionykščius romansus, neregėtai panašius į rusiškas blatnąją piesnį. Liepos 15. Nors Galapagai Darvino kraštas, mes neplankysime salų, kuriuose jis buvo, galima pasakyti ir atvirkščiai, jis niekada nematė salų, kurias matysime mes. Laivas keurą naktį pukšėdamas kerta vandenyno ruožą tarp Santa Cruz ir Espanjolę. Miegu palyginti ramiai, bet atsibudęs vis dėlto jaučiuosi šiaip sau. Gręsia jūros ligos priepolis. Tiesa, ta grėsmė išnyksta, sustojus ramioje įlankėlėje. Ant valties pririštos prie laivo tupi du pelikanai. Įlankėlės šone galinga mūša, kuri būtų labai patogi serfingui, pasiplaukiojimui vandens paviršimą ant lentos. Išlipti salon įrengtas cementinis takas, bet jį užtveria snaudžiantis jūrų liūtas. Šalia kirbinės iguanų raudonomis papilvėmis ir gurkliais. Dauguma tyso, prisiplojusios prie suakmenėjusios lavos, gaudydamos šilumą, bet kitos krūtai ir rangosi, lipa draugiams ant nugarų. Sutvėrimai iš Dantės ar iš Bosko, nors anot Kurto Voneguto taikingumu jas pranoksta nebent kepeninė dešra. Tai jau kiek kita jūrų iguanų rūšis ar porūšis negu vakar, kaip tik tie rūšių skirtingumai skirtingose salose padėjo Darvinui sukurti savąją teoriją. Kad būtų dar neapetitiškiau, iguanų pakaušius dengia druskos sluoksnis, mat jos spjaudo sūrų vandenį prieš vėją, o nugaras paukščių išmatos. Jūrų liūtų ekskrementai esas jų mėgstamas valgis. Tiesa, čia pradedi sutikti su markizu de Sadu. Gamtoje nėra nieko nenatūralaus ar pasibjaurėtino. Šiaip jau iguanos minta dumbliais, kurių ieškoti nuplaukia apie kilometrą nuo kranto. Paėjėję kiek toliau randame ir jų plaukiojimo baseiną, žalsvo vandens plotą, kame jos nardo itkuja galviai. Greta iguanų knibždėlynės sustingia stupi mėlinkojis paukštis, vardu Bubi, rusiškai rodos glupiš, lietuviško vardo nežinau. Į žmonės jis, kaip visi šio nykščiai padarai, nereaguoja. Kitas paukščiukas priešingai perdėtai judrus, tai Mockingbird, šaipokas, atliekas čia lyg ir mažo žinduolio vaidmenį. Jis nurenka nuo iguanų kūnų erkės, bet tuo visur ieško gėlo vandens atsigerti. Spjovus į delną galima prisivilioti bent tris tokius paukščiukus. Jei tikėti gidu, vietomis dėl to pavojinga šlapintis. Jie suskridę ima kapoti, kur nereikia. Bėgioja lavos driežai, nedidučiai ir vikrus, notabene jie kanibalai, įda kits kita. Ir tai ne visiškai patogu poruojantis, nes patelė bijo patino, o patinas patelės. Driežus savo ruoštų ryja nenuodingas galapagų žaltys. Randame ir jį, tekantį žolę nelyginant pilką siaurutį su pokšnis. Kitame salos šone albatrosų ir Bobi karalystė. Espanjola – viena iš dviejų vietų visame pasaulyje, kur albatrosai veda vaikus, per vasarą čia jų laikosi apie 10 000 porų. Pakyla nusileisdami nuo uolos, skrenda sklandytuvo principu, o nusileisti turi ištisą aikštę nelyginant aerodromą. Pūkuoti mažyliai maitinami irgi neapetitiškai, aštuonkojo taukais, kuriuos motina, o gal ir tėvas, išvėme jiems į pražiotą snapą. Matome ir suaugusių albatrosų flirtą. Jie stačiai bučiuojasi, daužydami kits į kitą ilgus geltonus snapus. Iš to bučiavimosi gimsta ilgametis ryšys. Albatrosų poros nesiskiria visą gyvenimą. Bubi papročiai kitokie. Moteriškė skraido viršum vyriško haremo, o potencialūs meilužiai bando ją prisivilioti, švilpaudami ir plasnodami dailiai karpytais sparnais. Uolos aptaškytos baltais guano ruožais. Nuošaliau ant krūmo nejudėdamas, net pagaliu nepavarysi, iš didžiai murkso galapagų vanagas. Lavos skardžiai remiasi į juodą sutrūkinėjusią dykynę, mūša įsiveržė į plyšius, trikšdama bent 100 metrų geizeriais. Giliai po kojomis vėl jūrų liūtų kolonija. Juos lengva palaikyti akmenimis, o krūta jie it gyvsidabrio lašai, žodžiu, neorganinė gamta. Ir labai keista, kai įsižiūrėjęs atskiri liutuką, kuris žinda snaudžiančią motiną. Krabai švyti ant uolų lyg raudonos gėlis. Po pietų vykstame į Gardiner Bay. Ten vienas iš geriausių pasaulyje pležų, nenusileidžias bent jau palangai. Skirtumas tas, kad ir čia pilna gyvūnijos. Pro laivą praplaukė jūrų vėžlys, tarsi juodas antikinis skydas. Nardo žuvėdros, kregždžių uodegomis, o smėlyje velka kriauklytės vėžiai asiskyrėliai. Nežinojau, kad jie tokie mažučiai. Maudytis tenka draugė su labai sportiškai nusiteikusiu jūrų liūtuku. Pirmas į gyvenime pabandau naudoti akvalangą, bet ryškiai žydrame vandenyje netiek jau daug matyti. Atgal į Santa Cruz startuojame dar dieną, ir 9 jau esame Puerto Ayora reide. Saulė leidžiasi 6:05. Liepos 16. Puerto Ayora, daugmaž Nižnė Angarskas, tik krautuvėlių nepalyginti daugiau ir juose pardavinėjama ne tik degtinį. Šiandien lankome Darvino centrą. Deja, tai nebegyvoji gamta, o lyg ir zoologijos sodas – Didieji Galapagų vėžliai vis dar pasitaiko laisvėje, nors jų liko tik apie 16 tūkstančių iš 300 tūkstančių, tiek čia buvo prieš šimtmetį ar porą. Neršia pajūryje, o kitą laiką praleidžia aukštumose, misdami lapais ir miegodami. Miegas užima ar ne 95% jų gyvenimo. Galėjome jų pamatyti ir Espanjoloje, bet tai nelengva ir čionykštė vyresnybė tai nelabai skatina. Taigi tokiems kelių dienų lankytojams kaip mes lieka tik Darvino centro aptvarai, įvarantys gana prastą nuotaiką. Žinoma, be to centro neapsieisi. Sumažėjęs ne tik vėžlių skaičius, iš 14 rūšių, kiekvienoje saloje kita, liko 11, o gal ir 10,5. Mat svarbiausias centro gyventojas, Lonesome George, ar vienišas Jurgis, atgabentas čionai iš Pinta salos, yra paskutinis mohikanas. Patelis jam nesurasta. Tiesa, pristatytos dvi iš giminingos rūšies, bet jos žymiai mažesnės ir Jurgis su jomis mylėtis nelinkęs. Apie jo lytinį gyvenimą gidas pasakoja pikantiškų ir gal pagražintų istorijų. Kažkokia šveicarė mokslininkė esą įsitepusi kūną patelių įskyromis ir ilgai bandžiusi Jurgį sugundyti. Bet jis nereagavęs. Ar vertėjo taip stengtis? Juk ištepti rodos galima ir lėlę. Jurgis pagyvėjęs ir ėmęs vaikytis pateles tik po 2 mėnesių. Gal tiek laiko reikėjo, kad seksualinis impulsas pasiektų smegenis? Bet dabar jau patelės nuo jo bėgia ir nerangusis meilužis jų nepavydavęs. Tada jis ėmė santykiauti su kaktusais ir lavos gumulais. Froido vertas likimas, ką besakysi. Tiesa, Jurgis dar jaunas, 60 ar 70 metų. Vėžliai gyvena 150 su viršum metų ir niekad nesiliauja augę, taigi laimės pilnatvę jis gal spės patirti. Ne visos situacijos tokios painios. Espanjoloje buvo rasta 12 patelių ir 2 patinai, o vienas beje turys mažiausiai kompleksų atvežtas iš San Diego zoologijos sodo. Darvino centre jie bendromis pastangomis prigamino 600 vėžliukų. Dalis jų dar auginama šičia, o kiti gražinti į tėvynę, kad ją vėl apgyvendintų. Išaiškinta netgi, jog jei vėžlio kiaušinėlius laikysi 28 laipsnių temperatūroje, iš jų įsiris patelis. Jei 30, patinai. 29,5 temperatūroje 2 patelės atitinkas 1 patinas. Tai esas visų geriausias santykis. Sveria tie padarai lygi 1/4 tonos. Australijoje girdėjau apie vėžlį, kurį tenai matęs dar kapitonas Kukas. Esa jis tebe gyvenas lygi šiol. Galapagai pateikė kitą, turbūt tikslesnį tos istorijos variantą. Gyvūną australams padovanojęs Darvinas, dabar vėžliui 167 metai. Beje, šiose vietose ne vieni vėžliai tokie gajūs. Sausumos iguanos gyvena apie 60 metų, jūrų iguanos apie 40. Nėra matyti nervinės įtampos. Nebent vargšeliui Jurgiui ji nesvetima. Tiesa, tai turi ir neigiamą pusę. Vėžlius žudė visi, kas netingėjo. Piratai, zekai, mokslininkai, pagaliau jiems kenkė ožiai, naikindami jų maistą, dėl to ožiai jau keliose salose eliminuoti. Ir žiurkės, ėsdamos kiaušinėlius. Bet daugiausiai žalos pridarė žmonės, kurie tikėjo, kad gerti vėžlio kraują yra ilgo amžiaus garantija. Be vienišo Jurgio, dūsaujančio savo aptvare, matome dar 6 geohelionė elefantopus, sulipusius ant specialios platformos, kurie žvaliai ryja lapus. Žmogui tie lapai dažnai nuodingi, vėžliai tai nekreipia dėmesio. 14 kvadratinių metrų aplink platformą nuklota lyg ir šiaudais, tai vėžlių ekskrementai. Gyvūnus galima pamaitinti ir paglostyti jų šarvus. Netikėtai ilgi vėžlių kaklai primena straublius. Kojos irgi gana drambliškos, bet galvos nejaukios, sakytum dulkėti gyvačių kiaušai. Tiek rytinės ekskursijos. Nuo Puerto Ayora, Molo, grįžtame į laivą. Molu irgi bėgioja iguanos, tik nepalyginti baikštesnės negu Espanjoloje, mat jau žinančios, kas per padaras yra žmogus. Po pietų vykstame į Santa Cruz salos gilumą pasižiūrėti stebėtinų lavos tunelio ir 2 kraterių, kurie susidarė sprogus lavos burbulams. Tai uolotos, niūrios, bent 50 metrų gilumo įdubos žemėje. Ant jų briaunų tikrai nejauku, ypač kai prisimeni, kad Galapaguose kasdien įvyksta apie 100 žemės drebėjimų, beje, nei vieno nepajutome. Aplink paleozoinis miškas, samanos, paparčiai, keistas augalas skalezija, miniatiūriniais saulėgražą priminančiais žiedais. Toli vandenyne matyti kelios kitos salos, tik neaišku kokios. Turistai su fotoaparatais vaikosi raudonkrūtinį paukščiuką flycatcher. Lietuviškai būtų musėgaudis. Turbūt ne kolibris, vieną kolibrį pastebėjome tik tai kito, prie Guapulo bažnytėlės sienų. Vėl Puerto Ajora. Ir čia nekasdieniškas susitikimas. Į akį staiga krinta dvikalbė iškaba. Manualinė terapija. Gabriel Salazar, Olga Kozlova. Toji senjora Kozlova turi bioenergetinį centrą, kurį puošia In-Yang simbolis. Iš tiesų centras tai lūšna plikomis sienomis, ant vienos gali pamatyti drėžiuką. Šalia vargingos lovos rusiškų knygų lentynėlė ir Vertinskio plakatas. Istorija liūdnoka. Olga šičia 2 metai. Prieš tai įdėstė rusų kalbą užsieniečiams Odesoje ir susidėjo su savo mokiniu, ekvadoriečiu Gabrieliu. Intonacijos iš Zoščenkos ar veikio Dobičino. Na šičia tai rojus. Guajakile, ten tai visą laiką peržengi sergančius vaikus, gulinčius gatvėse. Mes gyvenome vienuolyne, nes pinigų nebuvo nė cento. Toks vienuolis man padovanojo mobiliaką, vaikščiojau po butus ir valiau. Mano vyras jaunas, su tėvais nesutarė, tai jie ir išvijo. O jo sesuo, kaip visi ekvadoriečiai, bučiuojasi lelelę, o pasižiūrėsi viską, nagi viską iš mūsų išvogi. Mes juk abu pratę prie kitokio gyvenimo, nagi Rusijoje. Svarbiausia dabar grįžti, bet neįmanoma susitaupyti kelioniai. Kai prisimenu, kad keikėm savo valdžią, net juokas ima. 6 metų sūnus, gimęs dar Odesoje, geriau kalba rusiškai negu ispaniškai. Olgos vyro svajonė virsti gidu, šičia tai prestižiškiausias ir pelningiausias užsiėmimas, bet tam reikia mokėti anglų kalbą, o jos Odesoje nedėsti. O rusų čia būna? Buvo viena mergina iš Permės. Ištekėjo už vokiečio ir abu atplaukė nuo savo jachta. Liepos 17. Iš Puerto Ajora išplaukėme 1 nakties. Kelyje užspringsta variklis, ilgai dreifuojame, bet apie 6 vis dėlto esame netoli Baltros aerodromo. Pabaigai išlipame dar į vieną mažytę saliukę, bene pačią simpatingiausią iš visų. Baltas, vėsus, grynas, tarsi Nidoje smėlis, truputis lavos gumulų, žolė ir aušra. Gyvena čia beveik vieni jūrų liūtai, jų gal 500, nuo patinų iškilmingai šokčiojančių ant pelekų, lygi keledienio naujagimio. Smėlyje baltutėlis liūtų kaukolis, vargšai jorikai. Aleksėjus įbeda smėlin lazdą ir užmaunant jos kaukolę it ritualinį ženklą. Nuo Guajakilio lygi kito šį kartą skrendame vos 28 minutės, į priešingą pusę buvo 40. Čimborazo debesyse Kotopaksi visai nematyti. Streikas baigėsi, bet žygio į ugnekalnius nebus, nes pietuose vis dar neramumai. Eleonora gražina mums pinigus, beje, visai nemenkus. Liepos 18. Ką daryti dar vieną dieną kito? Pasirodo, yra ką. Autobusu vėl važiuoju prie pusiaujo monumento, iš ten taksi pakylu kiek aukščiau, lygi Pululahua kraterio briaunos. Lėkštas, beveik neužmatomas kraterio dugnas žaliuoja kukurūzų laukais, baltuoja trobomis ir geltonuoja keliukais. Ten galima ir nusileisti, net pernakvoti, bet šlaitas kiek per aukštas, taigi nesiryštų. Nuo čia netoli Rumikučio, nedidelė bene inkų tvirtovėlė, įsiterpusi į gilų kanjoną plikomis vėjų nugairintomis sienomis. Panašu į mūsų piliakalnius, jei neskaitysime kuklių akmens terasų. Kitas tos tvirtovėlės pavadinimas kažkodėl grinai afrikietiškas – Lulumbamba, na, o Pululuha skamba havaiškai. Pasibastau ir apie pusiaujo monumentą. Šalia jo pasirodo esama primityvaus, jo markinio tipiško trečiajam pasauliui privataus muziejėlio, kuriame ant grandinės taiposi Amazonės beždžioniukė, o užtvare kamuojasi dar vienas geokelionė elefantopus, vardu Pančito. Gyti demonstruoja, kaip pusiaujuje išteka vanduo iš vonios. Šiaurės pusrutulyje sukasi į vieną pusę, pietų pusrutulyje į kitą, o šičia su kuriais lyg ir visai nesusidaro. Sakau lyg ir, nes man vaidenasi, kad sukimasi vis dėlto pastebiu. Kitas muziejukas civilizuotesnis, nors irgi jo markinis. Kito senamiesčio maketas, kuriame lengvai atpažįstu beveik visas bažnyčias ir gatves. Virš senamiesčio leidžiasi saulė, užsidega žiburiai, paskui gieda gaidys, skamba varpai ir nušvinta saulėtekis. Greta Gvajakilio krantinės maketas, bet ten jau nesikeičiantis vėlyvas vakaras ir nightlife. Visos sienos lygi kito išrašyto šūkiais. Temos tik dvi. Viva Pinochet ir Jamil Traidor Eledron. Jamilis išdavikas ir latras. Nežinau, kas yra Jamilis, bet įtariu, kad dabartinis prezidentas. Aleksiejus nuo manęs atsiskyręs lankėsi beveik ten pat, kur ir aš, bet turėjo ekstra patirtį, susitiko su revoliucionieriais, tiksliau vienu revoliucionieriumi ir dviem jo draugužėmis. Vaikinas myli Leniną ir Trockį, pasiryžęs nuversti čionykštę valdžią, o šiaip jau gyvena Niujorke. Apsistojame tame pačiame švariame, bet gana koloritingame viešbutyje – Orange Guest House. Netgi tame pačiame kambaryje, kaip prie žygį į Galapagus. Dabar jau galima pasakyti, kad kelionė buvo sėkminga, nors lygi rytojaus, kol negrįšiu namo, vardant prietaringumo, to nesakau. Negaila netgi neaplankytų Kotopaksi ir Čimborazo. Iš atstumo jie įstabiai gražūs, gal gražesni negu iš arti.